Teksten for denne søndagen i kirkeåret hentet fra Johannes evangelium kapittel 14, og vi leser fra og med vers 15. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham. Og han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg. For jeg lever. Og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Amen. Det vi er vant til, har vi kanskje en tendens til å foretrekke. Kanskje du som forelder har opplevd det. Du har kanskje hatt et fortvilet barn en gang som mistet et verdifullt leketøy. Og så sa du, ja, men slapp av, ikke gråt. Jeg skal kjøpe et nytt til deg. Men nei, jeg vil ikke ha noe ny. Jeg vil bare ha den som jeg alltid har hatt. Ja, Jesus sa også en gang, den som har smakt gammel vin, har ikke lyst på ny. Han vil si den gamle er best. Mon tro om disiplene hadde noen av disse tankene da Jesus holdt sin avskjedstale for dem og fortalte dem om en annen som skulle komme til dem i hans sted. Johannes forteller oss en dimensjon ved den avskjedstalen som Jesus holdt, og som de andre evangeliene ikke taler så mye om. Ting som skulle skje etter Jesu bortgang. Det her i vår tekst at Jesus for alvor introduserer sine disipler kveld før han blir forrådt om at han skal forlate dem. Og det har disiplene hørt flere ganger før, men nå får de høre noe nytt, at en annen person av samme slag, en annen veileder skal komme til dem, og på en måte overta Jesu rolle i deres liv. Og dette var en person som så langt vi kan forstå evangeliene, disiplene antagelig hadde liten kjennskap til. Og så er det mye som tyder på når vi leser evangeliene, at det som ble sagt og gjort var vanskelig nå for disiplene å forstå, både teologisk og psykologisk. Jesus han sier når han taler om sin bortgang, fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerter. Senere sier jo også Jesus, ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannheten sånn kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Hvem er denne talsmann? Hvem er denne person som Jesus taler om skulle komme? Og overta hans tjeneste. Jo, det var den samme personen som svevde over vannet i begynnelsen da Gud skapte himmel og jord. Det var den samme personen som kom over ypperste prester, konger og profeter da de ble salvet til sitt embete i den gamle pakt. Det var den samme personen som hadde fått døperen Johannes til å sparke i mors liv av begeistring da Marias hilsen nådde Elisabeth. Ja, det var den samme personen som fylte Elisabeth og fikk henne til å bryte ut i lovprisning. Det var den samme personen som fikk Zakaria til å profetere om hva hans sønn Johannes og Jesus selv skulle gjøre. Ja, det var den samme personen som kom over Jesus i hans dåp. Det var han. Han som gir kraft. Livets ånd. Åpenbaringens ånd. Den ånd som inspirerte hele skriften og gjør den levende for oss i dag. Det var om han han talte. Disiplene hadde nok sett mye av hva som hadde skjedd gjennom Jesu mirakuløse liv. Men det er ikke sikkert at de hadde forstått hemmeligheten til kraften som fantes hos Jesus fra Nazaret. Den hemmeligheten var en person. Det var denne personen som kom over Jesus. Det er derfor skriften sier Herrens kraft var hos ham. Den hellige ånd hadde kommet over ham i skikkelse av en due. Da han ble døpt i Jordanelven. Det var nettopp fylt av den hellige ånd. Jesus hadde opplevd kraft til å møte fristelsens prøver i ødemarken. Og det var i åndens kraft, står det. Jesus deretter hadde vendt tilbake til Galilea, hvor han underviste i synagogene og fikk lovord av alle. Hemmeligheten til Jesu liv, til hans kraft, til det overnaturlige i hans vandring, var denne personen som Jesus tidligere hadde talt om. Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet. At blinde skal få syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Denne personen som var over Herren Jesus. Det er denne personen han taler om til sine disipler. Denne personen var ennå ikke kommet. For Jesus hadde en gang sagt, om noen tørster han kommet til meg å drikke, og ut fra hans indre skalle, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på han. For ånden var ennå ikke utgitt. For Jesus var ennå ikke forherliget. Jesus kaller han her i Johannes for talsmann, sannhetens ånd. Mine venner, det er denne personen som også er hemmeligheten i våre liv. Det er denne personen som er hemmeligheten til at Jesus fortsatt den dag i dag blir kjent, trodd på, elsket, tjent og etterfulgt. Ja, det er denne personen som er hemmeligheten til hverdagskraften, erfaringen av Guds nærvær i ditt og mitt liv, og all velsignelse i hverdagslivet. Det Jesus taler om denne personen, er en av mange årsaker til vårt tilsynelatende paradokse lære om at Bibelen fremstiller den ene sanne Gud som en treenig Gud. Men slik er det i skriften. Bibelen åpenbarer Gud som Fader, Sønn og Hellig Ånd. Derfor er også dåpen formulert slik, en dåp til Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn. Tre personer. En Gud. Vi må vende tilbake til vår tekst. Det første Jesus sier i teksten vår i formiddag til sine disipler og til alle som vil høre Jesus til, er hva kjærligheten til han viser seg i. Slik begynner Jesus. Han sier, hvis dere elsker meg, da holder dere mine bud. Jesus viser oss at den kjærligheten disipler har til han, ikke primært handler om stemninger og om sentimentalisme. Det kan hende noen kristne som tror det. Men kjærligheten disipler har til han viser seg i at vi fortsetter å gjøre det som Jesus gjør, og verdsetter det Jesus verdsetter. Det som han byr oss gjøre. Bare slik kan vi bære frukt i livet vårt. Og det han sier er på en måte at kjærlighetens virkelig store test, det er lydighet. Hvis dere elsker meg, holder dere mine bud. Vi ser det i Jesu eget liv. Var det ikke kjærlighetens lydighet Jesus, sønn, viste mot Faderen da han gikk korsets vei og sa, ta dette beger fra meg, men ikke som jeg vil, kun som du vil. Den kjærlighetens lydighet Jesus viste, utrettet det aller største av alt. For det var fordi sønnen elsket verden, slik som Faderen, at hans lydighet inntil døden på et kors var frukt til frelse for en hel verden. Mine venner, å elske Jesus, hva betyr det? Det betyr at vi alltid blir ledet til å bli formet til større lydighet mot hans ord. Jesus sier det flere ganger i dette kapittelet og i sin avskjedstale. Han sier det både med positivt og med negativt fortegn. Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Merk en ting. Lydighet er ikke det samme som kjærlighet. Slaver og hunder kan være lydige. Av frykt. Men det er noen som tror at kjærlighet er en følelse. Men i forhold til Gud viser kjærligheten seg glad lydighet til Kristi ord. Den som elsker Jesus, han sier, å gjøre din vilje, Gud, er min lyst. Her kommer jeg, Gud, for å gjøre din vilje. Det er ikke alltid like lett, men det er alltid rett. For Jesus er i motsetning til oss alltid verdig full kjærlighet. Den som elsker meg, han holder mine bud, sier Jesus. Hvilke bud er det Jesus refererer til? Hvis vi leser hele Johannes evangeliet, og det bør vi kanskje når vi taler slik, så er det mange bud Jesus gir. Jeg skal nevne noen for dere. Tro på Gud og tro på meg. Der har du Jesu bud. Ja. Vandre i lyset. Mens dere har lyset, kom til meg, alle dere som tørster. Det er Jesu bud. Kom til meg, alle dere som har strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Det er Jesu bud. Bli i min kjærlighet. Det er også Jesu bud. Enhver som elsker Herren Jesus, hører hans ord, kommer til han og gjør disse tingene. Han har sin glede i Jesus og alt som Jesus står for i sitt ord. Når vi leser dette ordet her, akkurat i konteksten hos Johannes, så skiller vi å si at lydighet mot Jesu bud først og fremst er dette. At vi elsker hverandre slik som han har budt oss. Jesus sier jo rett før, et nytt bud gir dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Slik sier også skriften et annet i et av brevene til Johannes. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønns navn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik han bød oss. Ikke det vidunderlig at dette er kjernen i den kristne tro, i det kristne livet. Dette er det første og største av alle bud, og sier noe om det høye og herlige kall vi har. Sier det ikke noe vidunderlig om hvor høy verdighet du har i ditt liv, at Herren Jesus Kristus påbyr deg å være elsket av brødrene? Don't mess with a Christian. Don't mess with anyone. Og Jesus selv, han byr deg ikke bomber og granater, men å være elsket av dem som elsker sin frelser. Ah, sannelig Gud er kjærlighet. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Så hva er vi lovet som et privilegium om vi elsker Herren Jesus? Jesus fortsetter i vår tekst i formiddag, og han sier dette: og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann. En annen talsmann. Den hellige ånd er en annen person, av samme slag som Faderen og Sønnen. Det er derfor denne personen ellers i skriften også kalles for Guds ånd og Kristi ånd. Siden Jesus sier dette om talsmannen som skal komme inn i livene våre, er det ikke rett å si at det dypest sett er dette den nye talsmannen gjør i våre liv? En hjelper, hjelper oss til å vandre sammen med Jesus. Hjelper oss til det som et menneske i seg selv er ute av stand til. Å vise denne nye lydigheten mot Kristi bud. Fremfor alt. Å vandre i kjærlighet. Og å elske hverandre. Det er tre ting i teksten vår i formiddag som Jesus taler om talsmann, og som forteller oss forskjellen på et helt vanlig menneske og hva som er det unike privilegium i den kristnes liv. Jesus sier om talsmann for det første dette: han skal være hos dere for alltid. Mine venner, det er dette som skiller en kristen fra et annet menneske. Det er talsmannens nærvær i livet på en helt spesiell måte. Paulus sier, vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud. For at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Det forunderlige og sørgmodige i disiplenes tanke var at Jesus ikke for alltid kunne være sammen med dem. At han skulle forlate dem. Men Jesus sier jo også før sin himmelfart: se, jeg er med dere alle dager inntil tidsalderens ende. Hvordan kan det skje? Jo, det skjer ved denne andre av samme slag. Kristi ånd. Han som er hos sine disipler for alltid. Parakleten. Et kjent gresk ord. Talsmann som ble brukt om juridiske rådgivere. Han skulle ta Kristi plass. ordet som betyr parakleten, en som står ved siden av. Jesus trøster sine disipler og sier, jeg lar dere ikke være igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Hos Faderen har vi bare en talsmann. Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verden. Men her på jorden har Faderen og Kristus en talsmann overfor oss. Den hellige ånd, Guds allesteds nærværende ånd. Og når du blir beveget alene, eller et sted der du kjenner det er som om Gud er til stede, da er det Kristi ånd, Guds ånd, som er nærværende iblant deg. Da erfarer vi det Paulus velsigner en menighet med, og det som Gud gir, alltid må følge denne menigheten når vi kommer sammen. Herren Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og samfunnet med den hellige ånd være med oss alltid. Den hellige ånd vil så lenge Jesu menighet er på jorden være blant Jesu venner. Han skal være hos oss for alltid. Men noen ganger kan vi merke det. At han er nær. At vi ikke er alene. Men hva enten vi føler det eller ei, er det en sannhet. Herrens ande er hos oss. Frykt deg ei, du Guds forsamling. Herrens ande bor i deg. Det andre Jesus sier i vår tekst i formiddag om denne talsmannens gjerning i dette. Han skal være i dere. Ikke bare skal han være blant dere, men han skal være i dere. Karen Kristine, du var inne på det ved starten av gudstjenesten i dag. Julens evangelium er at sannhetens selv, ordet som ble kjød, tok bolig iblant oss. Men nå etter sin himmelfart er Jesus ikke lenger kroppslig til stede. Kanskje noen katolikker vil protestere hvis vi blander inn nattverdsteologien, men la oss holde det unna. Påskens evangelium er at vi får være kristne, at vi kalles til å omvende oss fra våre synder og tro evangeliet. Og hva er evangeliet? Jo, det er dette at Kristus levde, Kristus døde, Kristus stod opp og kommer igjen. Men det er ikke evangeliet. Evangeliet er at han gjorde det for deg. Men ikke noe av alt dette er mulig å ta imot. Ikke noe av dette er mulig å tro, forholde seg til. Uten at sannhetens ånd viser oss det. Ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Pinsens evangelium er at alt dette kan erfares. Like som han som er sannheten tok bolig iblant oss på jorden ved sitt komme, slik tar livets og sannhetens ånd bolig i mennesket når han som er sannheten tas imot i tro. Johannes skriver, den som holder hans bud blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss. Av den ånd som han ga oss. Pinse, mine venner. Pinse, mine venner, handler også om noe av dette at himmel flytter inn i våre liv. Pinse handler om at mennesket blir et annerledes menneske. Pinse handler om at vi får del i guddommelig natur. Vi får en hjertetransplantasjon. Det betyr det som profeten sa en gang. Stenhjerte byttet ut med et kjøtthjerte. Og en ny kraftkilde finnes inni oss. Ja, Gud har ikke gitt oss den ånd som gjør motløs. En kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Pinse betyr levende kristendom. Derfor sier Paulus, eller merker dere ikke at Kristus bor i dere? Det aller største ved denne ånd som Jesus sa skulle bo i oss, er kanskje det at gjennom han har vi fått barnekårets ånd. Jesu pinseopplevelse var at ånden kom ned over menneskesønnen da han ble døpt, og en stemme fra himmelen sa, dette er min sønn. Dette er min sønn, den elskede. I han har jeg velbehag. Er det dette pinsen også handler om for mennesker, for deg og meg i dag? At vi får del i den samme ånd, barnekårets ånd. Så vi får del i denne vissheten om at vi er Guds elskede barn. Paulus sier jo, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Dere har ikke fått den ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba, far. Hør litt til. Visste du det? At forsoningsverket, Jesu Kristi kors, hans død, hans forsoningsdød, hans oppstandelse, hadde en mektig ting for øyet. At det var et mål med alt dette. Det var mer enn at du bare skulle få syndene dine tilgitt, hvilket er kanskje det største av alt for et menneske. Men det var mer. Hør hva skriften sier. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er verden som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle for ånden. For at vi ved troen skulle få ånden som det var blitt gitt løfte om. Det var for at mennesket skulle bli annerledes. At Gud sendte sin sønn til å dø på et kors for å sone dets synder. For igjen å fare opp til himmelen, der som han kom fra, så han kunne sende sin ånd over alt kjød. Ta ut steinhjertet. Gi ditt nytt hjerte. Som kjenner Gud, som elsker Gud, som vandrer med han, som har fått del i guddommelig natur. Hvor Gud selv bor innerst i våre liv. La meg bare avslutte med å lese en bønn. En bønn for oss alle. Og la oss åpne våre hjerter for dette. Som Paulus ber om for menigheten i Efesus. Og som kan være en stadig bønn for ditt liv, for mitt liv, for hele Guds menighets liv. La oss be. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og deres stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte høyden og dybden og lengden og bredden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Og bli fylt til hele Guds fylde. Ja, gjør dette med oss, Herre. Stadig, på nytt, igjen og igjen. Takk for at du som fyller oss, du er den som bor i oss. Vi tilber og ærer deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Amen.